რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუციურ კანონპროექტებზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია.
გამომხრე 100 წინააღმდეგი პრეზიდენტის შენიშვნები გაზიარებული არ არის.
ქუთაისის საკრებულოს წევრობისთვის წინა არჩევნებთან შედარებით მეტი ქალი კანდიდატი იბრძვის.
პრობლემები, რომელიც ამ წუთში გვაქვს, ძირითადად გამოწეულია გარკვეულ წილად ქალების ნაკლებობით, იმიტომ რომ გაცილებით უკეთესად იციან ქალებმა, რა უფრო საჭიროა.
სურამულას ნაპირას მცხოვრები მოსახლეობა მდინარის ადიდებისგან დაცვას ითხოვს.
ძალიან არასტაბილური მდინარეა და წყალმოვარდნები ახასიათებს ხშირად.
ჯებირები თუ არა მაღლდა, არაფერი გვეშველება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს გაამკაცროს პოზიცია ირანის ბირთვული პროგრამის მიმართ. ამის შესახებ სააგენტო როიტერი უწყება. თეთრი სახლის სტრატეგიას პრეზიდენტი ტრამპი 13 ოქტომბერს გამოაცხადებს თბილისის დროით 20:45. ერთი მხრივ ირანმა და მეორე მხრივ დიდმა ექსეულმა ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთის და ჩინეთის შემადგენლობით 2015 წელს მიაღწია შეთანხმებას, რომლის თანახმად ბირთვული პროგრამის შეჩერების სანაცვლოდ გაუ მდა თეირანის საწინააღმდეგო საერთაშორისო სანქციები. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მართლობისას გაფორმებული შეთანხმებით უკმაყოფილოა პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელიც ირანს ადანაშაულებს ტერორიზმის მხარდაჭერაში. ირანის ისლამური რესპუბლიკის პარლამენტმა 13 ოქტომბერს განაცხადა, რომ თუ შეერთებული შტატები შეთანხმების პირობების შესრულებაზე უარს იტყვის, საფრთხე შეექმნება დოკუმენტის შემდგომ მოქმედებას. 2015 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებას ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის აღკვეთის უმნიშვნელოვანესი საშუალება უწოდა გერმანიის მთავრობამ. მისმა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შტეფენ ზაიბერტმა 13 ოქტომბერს განაცხადა, რომ თუკი ისეთი მნიშვნელოვანი ქვეყანა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია, შეცვლის 2015 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებას, გერმანია იძულებული იქნება სხვა პარტნიორებთან ერთად უზრუნველყოს ამ საკითხში ერთიანობის შენარჩუნება. ირანს შეთანხმებისადმი ერთგულება დაუდასტურა მოსკოვმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 13 ოქტომბერს გავრცელებული ინფორმაციით მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ირანელ კოლეგასთან მუჰამედ ჯავად ზარიფთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა, რომ რუსეთი კვლავაც დაიცავს 2015 წლის შეთანხმებას იმ სახით, როგორც ამას მხარი დაუჭირა გაეროს უშიშროების საბჭომ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა შეშფოთება გამოთქვა ესპანეთში შექმნილი ვითარებისა და ევროპაში სეპარატისტული ტენდენციების გამო. 13 ოქტომბერს ლუქსემბურგის უნივერსიტეტში გამოსვლისას იუნკერმა განაცხადა, რომ ესპანეთის მთავრობამ და კატალონიის რეგიონულმა ადმინისტრაციამ მოლაპარაკება უნდა დაიწყონ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრს მარიანო რახოის მოუწოდა სიტუაცია სრულად გააკონტროლოს. თუ კატალონიას გამოყოფის საშუალებას მივცემთ, მის მაგალითს ხვები მიბაძავენ და არ მინდა, რომ 15 წლის შემდეგ ევროკავშირი შედგებოდეს დაახლოებით 90 სახელმწიფოსგან, განაცხადა ჟან-კლოდ იუნკერმა. 10 ოქტომბერს კატალონიის ადგილობრივი პარლამენტის წევრებმა და მთავრობის მეთაურმა კარლეს პუჩდემონმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას, რომელშიც ნათქვამია, რომ აფუძნებენ კატალონიის დამოუკიდებელ რესპუბლიკას. ამასთან პუჩდემონმა აღნიშნა, რომ დამოუკიდებლობის ოფიციალურად გამოცხადება რამდენიმე კვირით გადაიდო ამ საკითხზე ესპანეთის მთავრობასთან დიალოგის მიზნით. თავის მხრივ ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ კატალონიის რეგიონულ მთავრობას მიმართა ოფიციალურად განმარტოს გამოცხადდა თუ არა დამოუკიდებლობა, რადგან ამაზეა დამოკიდებული მადრიდის შემდგომი ნაბიჯები, კერძოდ ესპანეთის კონსტიტუციის 155 მუხლის ამოქმედება. კონსტიტუციის ეს მუხლი ითვალისწინებს კატალონიის ავტონომიურ ოლქზე ესპანეთის მთავრობის პირდაპირი მართულობის დამყარებას. კატალონიის მხარეში 1 ოქტომბერს ჩატარდა მადრიდის მიერ უკანონოდ გამოცხადებული რეფერენდუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივ ამომრჩეველთა ნახევარზე ნაკლებმა 43%-მა. რეგიონის ხელისუფალთა ინფორმაციით ესპანეთისგან დამოუკიდებლობას მხარი დაუჭირა რეფერენდუმში მონაწილეთა 99%-მა. 31-მდე გაიზარდა ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ამერიკის კალიფორნიის შტატის ჩრდილოეთში. დაკარგულად ითვლება რამდენიმე ასეული გამოცხადებული ადამიანი. 8 ოქტომბერს გაჩენილმა ხანძარმა, რომელიც ძლიერი ქარის გამო საკმაოდ სწრაფად გავრცელდა, უკვე გაანადგურა 3500-მდე შენობა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა, დიდ ფართობებზე გაშენებული ვენახები და 67000 ჰექტარი ტყის მასივი. ხანძრის 20-ზე მეტი მასშტაბური კერის ლიკვიდაციის ოპერაციაში მონაწილეობს 8000 მეხანძრე და ავიაცია, თუმცა, როგორც კალიფორნიის შტატის სამაშველო სამსახურის უფროსმა მარკ გილარდუჩიმ განაცხადა, სიტუაცია ურთულესია და მეხანძრეები და მაშველები გამოსავალს ჯერჯერობით ვერ პოულობენ. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი მოქმედებს კალიფორნიის შტატის სონომის ნაპირს და კიდევ რამდენიმე ოლქში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა პრეზიდენტის კიდევ ერთი ვეტო დაძლია. 13 ოქტომბერს გამართულ რიგარეშეს ხდომაზე პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის მოტივირებულ შენიშვნებს კანონპროექტებზე საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ. საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების მიმართ პრეზიდენტის შენიშვნები არ გაიზიარა 110 დეპუტატმა 8 მომხრის წინააღმდეგ. 6 მხარდამჭერი და 119 წინააღმდეგი ჰყავდა პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს კანონპროექტზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ. პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის შემდეგ პარლამენტმა 117 ხმით 7-ის წინააღმდეგ უცვლელად დატოვა საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, რომელიც მესამე მოსმენით 26 სექტემბერს მიიღო და 117 ხმით 3-ის წინააღმდეგ პირვანდელი სახით დაამტკიცა მეორე კანონპროექტიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ. როგორ მიმდინარეობდა საპარლამენტო დებატები, ნონა მჭედლიშვილის განშეიტყობთ.
პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები საქართველოს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომას პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ წარუდგინა. სწორედ მან უწოდა კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტზე დადებულ ვეტოს არა გაყოფის, არამედ თანხმობის ვეტო. ეს ვეტო მისი განმარტებით უპრეცედენტოა იმითაც, რომ საქართველოს ისტორიაში კონსტიტუციურ კანონთან დაკავშირებული პრეზიდენტის პირველი მოტივირებული შენიშვნებია. მოტივირებულმა შენიშვნებმა კი 6 ისეთი პუნქტი მოიცვა, როგორებიცაა ეგრეთ წოდებული ბონუსების სისტემის გაუქმება და გაუნაწილებელი მანდატების პროპორციულად გაყოფა. 2020 წლისთვის პარტიებისთვის საარჩევნო ბლოკების ერთჯერადად შექმნის უფლების მინიჭება. პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის შენარჩუნება მანამ, სანამ ორპალატიანი პარლამენტი არ შეიქმნება. ეს ფარგლებში კორექტირებული ასევე რწმენის, აღმსარებლობის და სინდისის თავისუფლების მომწესრიგებელი კონსტიტუციური ნორმა. შემდეგი შენიშვნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მარეგულირებელ ნორმებში ცვლილებებს შეეხება. ჩამონათვალის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კი არის საპარლამენტო არჩევნების შერეული საარჩევნო სისტემის გაუქმება არა 2024, არამედ 2020 წლიდან.
თუ დღეს საქართველოს პარლამენტი გამოიყენებს ამ ისტორიულ შანსს, მაშინ გვექნება დოკუმენტი, რომელიც იქნება უარესზე უკეთესი. რაღაცა საკითხებში ის იქნება უკეთესი, მაგრამ რაღაც საკითხებში, რომელიც არანაკლებად მნიშვნელოვანია, ის არ იქნება უკეთესი. ის არ იქნება შესაბამისი ჩვენი პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური ფასეულობების. მიუხედავად ამისა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყველას გვინდა ვიცხოვროთ ერთობაში, რომელიც იარსებებს თანხმობის ქვეშ. ჩვენ ამ პრინციპულ საკითხებს გვერდზევდებთ და გთავაზობთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ 6 საკითხს, რომელიც აუცილებლად მიგვაჩნია იმისათვის, რომ გადარჩეს ამ დოკუმენტის ხასიათი და ერთპარტიული დოკუმენტიდან ის მრავალპარტიულ დოკუმენტად იქცეს.
მოტივირებული შენიშვნების გაზიარება ანადოლიძის შეფასებით მეორე მხრივ არის შესაძლებლობა ქართული ოცნებისთვის, რომ განახორციელოს საკუთარი ოცნება და საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პრინციპულად ახალ ეტაპზე გადაიყვანოს. თუმცა საქართველოს პრეზიდენტის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა და კონსენსუსის სულისკვეთებით შექმნილი შენიშვნები საპარლამენტო უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა. უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე კი მიიჩნევს, რომ სწორედ ქართული ოცნების მონაპოვარია პლურალისტური დემოკრატიული გარემო, სადაც არა მარტო ოპოზიციას საქართველოს პრეზიდენტსაც კი განსხვავებული აზრი აქვს.
საბოლოო ჯამში ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით იმ პროცესის შედეგად, რომელსაც მან ეფექტურად უხელმძღვანელა, ჩვენ მივიღეთ კონსტიტუცია, სადაც რეალურად განმტკიცებულია ინფორმაციის თავისუფლება, განმტკიცებულია ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტიები, განმტკიცებულია მეწარმეობა და მეწარმეთა უფლებები, თვითმმართველობას აქვს მეტი გარანტიები ფუნქციონირებისთვის. მნიშვნელოვანია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი ამ კონსტიტუციაში და მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური მისწრაფებები.
Арчил Талакуадзе амбобс, ром сакартвелос парламентис умравлесоба мииго конституция, ромашец адамианисთვის ауцилебели ყველა მნიშვნელოვანი ღირებულება კიდევ უფრო მეტად და გარანტირებული. Парламентис თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ კი დაასუსტა, ром конституციაში არ არის არც ერთი მუხლი, რომელიც ქართული ოცნების პოზიციების გაძლიერებას ემსახურება.
ყველა 30 მეტი ცვლილება შევიდა კონსტიტუციაში გასული წლების განმავლობაში. ყველა მათგანი, თითოეული მათგანი ემსახურებოდა მაშინდელი მართველი პარტიის სუბიექტური პოზიციების გამყარებას. ჩვენ ამ ცვლილებებით ვნერგავთ სრულიად ახალ საკონსტიტუციო ტრადიციას და სრულიად ახალ საკონსტიტუციო კულტურას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ცვლილებები შედის არა მართველი პარტიის სუბიექტური პოზიციების გასამყარებლად, არამედ პირიქით, პირველად ხდება საქართველოში ის, რომ შედის ცვლილებები კონსტიტუციაში, რომლითაც მართველი ძალა იუარესებს საკუთარ სუბიექტურ პოლიტიკურ პოზიციებს და ესკეთება იმისათვის, რომ გაძლიერდეს ქართული დემოკრატია.
ქართული ოცნების მიერ განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებები კი ერთი სიტყვით იმედგაცრუებად შეაფასა ევროპულმა საქართველომ. Депутати Серго Ратиани, кერძოდ საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციას კრიზისების შემქმნელ კონსტიტუციად მიიჩნევს.
თქვენი ამომრჩეველი ტაჟს გიკრავდათ, რომ უნდა გადასულიყავით პროპორციულ სისტემაზე, მაგრამ თქვენ ის მოატყუეთ. და პირველ რიგში რატო მოატყუეთ? რატო აღარ გაინტერესებთ თქვენ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება იმედგაცრუებულია? რატო არ გაინტერესებთ თქვენ ის, რომ ქართული საზოგადოება არის იმედგაცრუებული? რატო არ გაინტერესებს, რომ თქვენი ამომრჩეველიც იმედგაცრუებულია? იმიტომ რომ თქვენ გაცვალეთ იმიჯი, თქვენი იმიჯი, თქვენი პოპულარობა გაცვალეთ ძალაუფლებაში.
ევროპული საქართველოს წევრებმა კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებებით უკმაყოფილება საპარლამენტო გამოსვლების გარდა გამოხატეს ხდომათა დარბაზში გამოფენილი ბანერით ფეხქვეშ გათელილი კონსტიტუცია. პროტესტის გამოხატვის თავისი ფორმა აირჩია ნაციონალურმა მოძრაობამაც.
მიიღეთ ეს კონსტიტუცია, თქვენ ამას დაამტკიცებთ, ხელს აწევთ, ჩვენ ბოიკოტს უცხადებთ. აი ასეთი ძალადობრივი გზით საქართველოს კონსტიტუციის მიღებას და ჩვენ არ მივიღებთ კენჭისყრაში მონაწილეობას. დაგტოვებთ იმ ერთთან ერთად, რომლის ხუთის ჯამი მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ერთი.
საპარლამენტო უმრავლესობამ საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებები 26 სექტემბერს დაამტკიცა და პრაქტიკულად მარტომ დაუჭირა მხარი რედაქციას, რომელშიც მრავლად დარჩა პრეზიდენტისთვის, პოლიტიკური პარტიებისთვის და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის მიუღებელი საკითხები. კონსტიტუციის ცვლილებებზე ვეტოს მოლოდინში კი შეიქმნა უპრეცედენტო ვითარება, როდესაც მართულმა ძალამ თავად შესთავაზა პრეზიდენტს ვეტოს მოტივირებულ შენიშვნებში მხოლოდ ორი საკითხი: ბონუსების სისტემის გაუქმება და ერთჯერადად საარჩევნო ლოკების შენარჩუნება შეედანა. ანუ ცვლილებები მოითხოვა იმ მიმართულებით, რა მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას თავადაც აპირებდა. საბოლოოდ პრეზიდენტის ვეტომ მოიცვა როგორც უმრავლესობის, ისე 20 პოლიტიკური პარტიის შენიშვნები, რომლებშიც მისთვის და უმრავლესობის გარეთ მყოფი საზოგადოებისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე 2020 წლიდან გადასვლა იყო. ამ პრინციპის მომხრე პარლამენტის ხდომათა დარბაზში კენჭისყრის შედეგებით 13 ოქტომბერს მხოლოდ 8 დეპუტატი აღმოჩნდა. პარლამენტმა 117 ხმით უცვლელად დატოვა საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია. პირვანდელი სახით დაამტკიცა მეორე კანონპროექტიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ.
ნონა მჭედლისულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობდა ამ დებატები 13 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზე, რომელზეც დეპუტატების უმრავლესობამ დაძლია პრეზიდენტის ვეტო და არ გაიზიარა მისი მოტივირებული შენიშვნები საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილ ცვლილებებზე და ასევე კანონპროექტზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 21 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს ქუთაისის მერად კენჭს 8 კანდიდატი იყრის. მათ შორის არც ერთი არ არის ქალი, განსხვავებით წინა 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისგან, როცა მერობის 7 კანდიდატიდან 2 ქალი იყო. ამასთან ადგილობრივ საოლქო საარჩევნო კომისიაში აღნიშნავენ, რომ გენდერული ბალანსი წინა არჩევნებთან შედარებით წელს უკეთაა დაცული საკრებულოს წევრობის პრეტენზიის მქონეთა შორის, კერძოდ როგორც Քութայիսის საოლქო საარჩევნო კომისიაში აღნიშნავენ მაგალითად წელს მაჟორიტარი დეპუტატობის თითქმის 29% ქალია, რაც წინა თვითმმართველობის არჩევნებთან შედარებით საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით პროგრესია. ვინ არიან საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის მსურველი ქალები და რა სპირდებიან ისინი თავის სამორჩეველს, ამის შესახებ ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბავთ.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტების პროპორციულ საარჩევნო სიებში სულ 116 ქალია. ქალი კანდიდატები პროპორციულ სიებში ჰყავს 14 საარჩევნო სუბიექტს. ქუთაისის 10 ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის 23 ქალი იბრძოლებს, რაც წინა თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე ქალ კანდიდატებზე 7-ით მეტია. საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით მაჟორიტარ კანდიდატებს დაბად ქალები არ დაუსახელებია სამ სუბიექტს: ნაციონალურ მოძრაობას, თავისუფლებას ზიად გამსახურდიას გზას და სოციალისტური საქართველოს კომუნისტებს. საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის ყველაზე მეტი 5 ქალი კანდიდატი წარადგინა მამულიშვილთა ორდენმა სამშობლომ. ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებად წარდგენილი ქალები ამბობენ, რომ არჩევის შემთხვევაში მათი საქმიანობის ძირითადი მიმართულება იქნება სოციალური პრობლემების მოგვარება და ქალთა საჭიროებ ბებზე ზრუნვა. ძელქვიანის ოლქში საარჩევნო ბლოკის დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ნინო დოლიძის განცხადებით, მნიშვნელოვანია ქალთა პრობლემებზე თავად ქალებმა ისაუბრონ და მათ მოსაგვარებლად მეტი შესაძლებლობები ჰქონდეთ.
ქალის ინტერესი იყო სოციალურად დაუცველი დედა, რომელიც გამოდიოდა და იბრძოდა მისი შვილების ინტერესებისთვის. ქალები, რომლებიც გამოდიოდნენ, შიოდათ მათ შვილებს, სახელმწიფო ვერ უჭრიდათ პრობლემებს და ვიდექით ასეთი ქალების გვერდით და ეს იქნება უფრო გააქტიურებულად. უბრალოდ ჩვენ გვინდა, რომ ქონდეს უფრო მეტი ძალაუფლება, რათა უფრო მეტად გადაუჭრათ ქალების პრობლემები.
ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატად არჩევის შემთხვევაში განათლებისა და კულტურის სფეროებში არსებულ პრობლემებზე ზრუნვას აპირებს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის კანდიდატი ნინო ჯინჭარაძე, რომელიც კენჭს უქიმერიონის ოლქში იყრის.
პრობლემები, რომელიც ამ წუთში გვაქვს, როგორც განათლების, ისე კულტურული კუთხით, ქალაქისათვის ძირითადად მე ვთვლი, რომ გამოწეულია გარკვეულწილად ქალების ნაკლებობით, იმიტომ რომ განათლებით უკეთესად იციან ქალებმა რა პრობლემაა განათლების კუთხით, მათი შვილებისთვის რა უფრო საჭიროა, გამოსაყენებელი და აი კონკრეტულად შესაძლებელიც არის ზუსტად განისაზღვროს ის პრობლემები და როგორ აღმოფხვრათ ამ პრობლემებიდან, როგორ ამოვიდეთ.
ქუთაისის ძელქვიანის ოლქში ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ელისო დათუსანი თავისი სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას ასახელებს.
ყველა იმ პრობლემას, რაც არის ქუთაისში, იმის მოგვარებით დავიწყებ. თუნდაც ის წყალმომარაგების პრობლემა, გზების პრობლემა, ამ გზის ყველაფერს მოუვლით და გადავწყვეტავთ.
ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატად არჩევის შემთხვევაში მრავალშვილიანი დედებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების პრობლემების მოგვარებას შეეცდება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატი საბიჭხის მაჟორიტარულ ოლქში მარეხ ნიჟარაძე.
როგორც ქალი მაჟორიტარი კანდიდატი საკრებულოში, მაქსიმალურად დაუდგები ქალებს სოციალურად დაუცველ ფენას გვერდით, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს, რომელთაც აქვთ უამრავი პრობლემები და მათთან თანამშრომლობით აუცილებლად განვიხილავთ ყველა საკითხს და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ის საკითხები წამოუწიოთ წინ საკრებულოში, ასევე მრავალშვილიან დედებს უფრო მეტი ყურადღება ჭირდებათ და აუცილებლად მიქცევათ ჩემგან განსაკუთრებული ყურადღება.
ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის ქალი კანდიდატები აცხადებენ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების მუშაობაც გაცილებით ეფექტური იქნება, თუ გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებს ქალები დაიკავებენ. ქუთაისის მერიის თანამშრომელთა უმრავლესობა ქალია, თუმცა სამივე ვიცე-მერის და 10 საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მამაკაცები მუშაობენ. რაც შეეხება ქუთაისის საკრებულოს მოქმედ შემადგენლობას, რომელსაც უფლებამოსილება 21 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ გამოეწურება, 25 დეპუტატიდან მხოლოდ 3 ქალია.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რამდენად დაცულია გენდერული ბალანსი 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის პარტიების მიერ წარდგენილ პროპორციულ სიებში და მაჟორიტარ კანდიდატთა შორის, და ასევე იმის თაობაზე, თუ რა სპირდებიან ქუთაისელ ამომრჩევალს საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის ქალი კანდიდატები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სინოპტიკოსების ინფორმაციით 15 ოქტომბრიდან საქართველოს ტერიტორიაზე ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების გავრცელების გამო მოსავნელია ჰაერის ტემპერატურის კლება და ზოგიერთ რაიონში ძლიერი წვიმა. ასევე სინოპტიკოსები გაფრთხილებას იძლევიან იმის შესახებ, რომ მოსავნელმა ძლიერმა ნალექმა შესაძლოა ზოგიერთ მდინარეზე წყალმოვარდნა გამოიწვიოს. წყალმოვარდნას ძირითადად გაზაფხულობით უჩივის ხაშურის მცხოვრებთა ის ნაწილი, რომელიც მდინარე სურამულას ნაპირზე ცხოვრობს. როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, თუ ნაპირ სამაგრის სამუშაოები დაუყოვნებლივ არ დაიწყო, ამ გაზაფხულზე საკმაოდ სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებიან. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობთ.
ხაშურში მდინარე სურამულას სანაპიროზე მცხოვრები მოქალაქეები ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. მათი აზრით მდინარის ნაპირსამაგრის სამუშაოები ახლავე უნდა დაიწყოს. ახლავე უნდა გაიწმინდოს სურამულას კალაპოტიც, რათა გაზაფხულზე წყალუხვობის დროს წყალდიდობის თავიდან აცილება მოხდეს. ხაშურელებმა ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა. არდა სურამულა ყოველწლიურად კალაპოტიდან გადმოდის და მიმდებარე ტერიტორიას ტბორავს.
ჩვენი უბნის პრობლემა არის ის, რომ გაიწმინდოს სურამულა მდინარის კალაპოტი, ამაღლდეს აქ მოაჯირი და ეს გამოცლილი ფუნდამენტი შეკეთდეს, რომ ეს რო აქ ჩამარდეს, დაიღუპება მთელი ეს ოჯახებიც და მთელი ქალაქიც ალბათ. ორჯერ გადმოვიდა ძალიან დიდი წყალი, 5 წლის წინ მთელი ბინები დაგვიზიანა.
წყალი გადმოდის, ჯებირები თუ არა ამაღლდა, არაფერი გვეშველება და რა ვიცი, თუ არ გაკეთდა ეს სურამულის ნაპირი, წყალი რომ მოდის, შემოდის სახლებში.
ერთი თვალის შევლებითაც კარგად ჩანს, რომ მდინარის კალაპოტი საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენებით არის სავსე. გარდა ამისა, კალაპოტში ხემცენარეები იზრდება. ხაშურელების აზრით, დაბინძურებული მდინარის კალაპოტის გაწმენდა სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს.
სიბინძურე და გაუბედურებული ვართ. ჩვენი დღე და მოსრება ასე უწვალობთ და წამობთ აქ. ცალკე სიბინძურე გვაწუხებს და ცალკე ქვეწარმავალი ამ მდინარის გამ. როგორ არ გაწმენდილა, მაგრამ გაწმენდილსა თუ გავს უნახოთ. გავს გაწმენდილს, ამდენად ყიარია მოსული.
მდინარე თვითონ ძალიან არასტაბილური მდინარეა და წყალმოვარდნები ახასიათებს ხშირად და უზარმაზარი თანხები ხარჯება ნაპირსამაგრ სამუშაოებში. ხელისუფლება ფაქტიურად მე მგონია რომ ვერ ხედავს ამ პრობლემას, ან არ იმჩნევს, თუ ხედავს იმ შემთხვევაში არანაირი ღონეძება არ ტერდება. არანაირი კომუნიკაცია არ აქვს მოსახლეობასთან.
სურამულას ნაპირსამაგრის სამუშაოების გარდა ადგილობრივი მოსახლეობა სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესებასაც ითხოვს. მათი თქმით, წვიმის დროს ონკანებში მღურიე სითხე მოედინება, რისი დალევაც შეუძლებელია.
აქ ცხოვრობთ უკვე 25 წელიწადია, 30 წელი და წყლის პრობლემა სულ არის, მაგრამ ახლა ძალიან დაბინძურებული წყალი მოდის. ჭაობები დგას და ის წყალი იწურება აქ და შევთ მე ჩვენ იმ წყალს და ვეხმართ.
წვიმის დროს მაინც ისეთი მოდის, რომ ეს თურმანოთ უფრო სუფთა არის კიდე. ისეთი ვთქვით, რამდენჯერმე და გვითხრეს ჩამოდით და ჩავედით და აქ არავინ მოსულა და რა ვიცი.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსის თქმით, სასმელი წყლის პრობლემა ეტაპობრივად გვარდება. რაც შეეხება ნაპირსამაგრ სამუშაოებს და კალაპოტის გაწმენდას, გიორგი პოპიაშვილის თქმით, პროექტი უკვე არსებობს და ტენდერი გაზაფხულიდან გამოცხადდება. ამის შემდეგ კი სამუშაოებიც დაიწყება.
ნაპირსამაგრ სამუშაოებთან დაკავშირებით უკვე შეძენილია პროექტი. მას დაფხელება დიდი სანაპიროების ნაცნობების დამცველების დამოკრების სამუშაოებზე. თამაურის გადაფხვიდან აქვს ტენდერი გამოცხადება და რაც შეეხება მდინარის კალაპოტის ნაპირის სამუშაოებს, ის ბალდეთის თითქმის ყოველ წელს დასრულებს აღნიშნული სამუშაოები.
სურამულას სანაპიროზე მცხოვრები მოქალაქეები კი მიიჩნევენ, რომ სამუშაოები ზამთარში უნდა ჩატარდეს, ვიდრე სურამულაში წყლის რაოდენობა მცირე იქნება. გაზაფხულიდან კი ადიდებული მდინარის კალაპოტში მუშაობა შეუძლებელი გახდება. რამდენიმე წლის წინ მდინარე სურამულამ ადიდების შედეგად დაბა სურამს და ხაშურს დიდი ზიანი მიაყენა.
გოგა აფცერმა გიამოთ იმის შესახებ, თუ რატომ ითხოვს მდინარე სურამულას ნაპირას მცხოვრები მოსახლეობა ნაპირსამაგრის სამუშაოების სასწრაფო დაწყებას. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ბოლო 5 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირების სამუშაოებისთვის 100 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა, მათ შორის წელს ბიუჯეტი 57 მილიონ ლარს ხარჯავს საქართველოს მასშტაბით 35000-მდე ხის გაზიფიცირებისთვის. ამავე ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად 2014-15 წლებში ბუნებრივი არის ქსელში ჩაერთო ოკუპირებული ტერიტორიების გამყოფ ხაზთან მდებარე 58 სოფლის 13000-ზე მეტი ოჯახი, ხოლო 2013-16 წლებში გაზიფიცირდა სულ 200,000-მდე აბონენტი. რა ვითარება ამხრივ კახეთის რეგიონში, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
მიუხედავად იმისა, რომ წლიდან წლამდე კახეთში სოფლების გაზიფიცირება ეტაპობრივად მიმდინარეობს, რეგიონში ჯერ კიდევ არის ასობით დასახლება, სადაც ბუნებრივი აირით მომარაგება არ ხდება. ასეა დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოქედში, სადაც ბუნებრივი აირი არც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე პერიოდში ყოფილა. ზემოქედი დედოფლის წყაროში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფელია. 2014 წლის აღწერის მონაცემებით აქ 2000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ამ სოფელში ბუნებრივ აირთან ერთად პრობლემურია წყალიც, თუმცა მოსახლეობა წყალს გრაფიკით მაინც იღებს, რადგან ბუნებრივი აირი არ აქვთ. სოფელ ზემოქედში თხევად აირს ყიდულობენ.
ბალონით ყიდულობ და ძვირი გვიჯდება. შემოსავალიც არა გვაქვს იმდენი, რომ ყოველთვის ვიყიდოთ გაზი. არის ბევრი, რომ ხან ღუმეზე ვაკეთებთ, ხან გაჭირებით ვიძენთ ამ ბალონს.
ძალიან გვიჭირს ახლა ამ დროებაში, რომ გაზი არ იქნება. ყველგან არის, მთის სოფლებში წამივიდა გაზი და რა გახდა, რა ვიცი. მართლა არ გვეუბნებია, რომ რა არის პრობლემა, რომ რატო არ უნდა ამდენხანში, რატო არ უნდა ყოფილიყო.
დედოფლის წყაროს გამგებელი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში ამჟამად 10 სოფელია გაზიფიცირების გარეშე და წელს არც ერთ მათგანში ბუნებრივი აირის შეყვანა არ იგეგმება. მისივე თქმით, 10-ვე სოფელში საპროექტო სამუშაოები დასრულებულია და გაზიფიცირება 2018 წლიდან დაიწყება.
2017 წლის გეგმაში ეს სოფელი არ ზის, ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ 2018 წლის გეგმაში ჩაჯდება. მთავრობაც ინფორმირებულები არიან ამ პრობლემის შესახებ, წინაპირ პარლამენტიდან ჩვენო მაჟორიტარი დეპუტატი ირაკლი შიოლაშვილმა სთხოვა მთავრობას, რომ გათვალისწინებული იყოს სტიგმაში და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომდენო წლიდან 18-დან უკვე უშუალოდ სამუშაოების განხორციელება დაიწყოს.
ლაგოდეხის 67 სოფლიდან კი გაზიფიცირებული 44-ია. გამგებელი კახაჯამბურია ამბობს, რომ წელს მუნიციპალიტეტში 10 სოფლის გაზიფიცირება იგეგმება. სამუშაოების ნაწილს კომპანია სოკარი, ნაწილს კი სახელმწიფო დააფინანსებს.
67 სოფლიდან თუ 20 მანამდე იყო და 24 შარშანდარმა და 44 სოფელია, ჯამში დაახლოებით 10 სოფლის გაზიფიცირება გამოდის წელს. გამოვა რომ 54 სოფელში გვექნება უკვე გაზი, დაახლოებით 12 სოფელი დაგვრჩება გაზიფიცირების გარეშე, რომელზეც მიწოდებული გვაქვს ინფორმაცია და ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლის ბოლოსკენ სოფლების რაოდენობა საკმაოდ ცოტა გვექნება დარჩენილი გაზიფიცირების გარეშე.
მართალია, კახეთში ასობით სოფელს ბუნებრივი აირი არ აქვს, თუმცა იქ, სადაც ამ სერვისით სარგებლობენ, მიმდინარე წლის ივლისიდან გაზრდილ გადასახადს იხდიან. გადაწყვეტილება სემეკმა გაზის კომპანიების მიმართვის საფუძველზე მიიღო. მანამდე თუ 1 კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი 42 თეთრი ღირდა, ახლა მისი ფასი 57 თეთრია. კახელების უმრავლესობა სიახლეს უარყოფითად შეხვდა. რესპონდენტები ამბობენ, რომ დანახარჯის გადახდა განსაკუთრებით ზამთარში გაუჭირდებათ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტმა საპატიმრო დაწესებულებაში 14 პირის მიმართ ჩადენილი დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები გახსნა და დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყვარლის დროებითი მოთავსების იზოლატორის ყოფილი უფროსი და ამავე იზოლატორის ყოფილი ინსპექტორი საქმე ეხება, როგორც პროკურატურის განცხადებაში ანათქვამი 2011 წლის მაისში თბილისში საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ოპოზიციის საპროტესტო აქციების მიმდინარეობისას დაკავებული ოპოზიციურად განწყობილი 14 აქტივისტის მიმართ დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით დეკანოს გიორგი მამალაძის სამი ადვოკატის დაკითხვა. საქმე ეხება გარკვეული მტკიცებულებების გასაჯაროების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიებას, როგორც პროცედურის შემდეგ პროკურორმა დავით გუმბერიძემ განაცხადა. ადვოკატების მიერ დღეს მიცემულ ინფორმაციას პროკურატურა მტკიცებულებად ვერ გამოიყენებს. გამომდინარე იქიდან, რომ მოწმის სახით დაკითხულმა პირებმა ჩათვალეს, რომ ჩვენების მიცემა იქნება ხდებოდა საკუთარი თავის საწინააღმდეგო ქმედება. Დღეს კატასტროფის რისკის შემცირების საერთაშორისო დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭომ კრიზისული სიტუაციების მართვის ეროვნულ ცენტრთან და 11 საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად სხვადასხვა ღონისძიება ჩატარა. მათ შორის თბილისში გაიმართა საგანგებო ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების, ისე საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. თქვენს მედის პროგრამა საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.